Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidia Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Viti 2025 pritet të jetë aktiv në skenën politike, thonë njohësit e proceseve politike. Në Maqedoni të Veriut, ligji liberal jo shtohuajt për fekondim in vitro. Polonia synon avancimin e procesit të zgjerimit gjatë kryesimit të BE-s. Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, nuk ftohet në ceremoninë e inaugurimit të presidencës polake të BE-s. Rusia kryen sulm vdekje prurës në Kiev. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çfarë pritet në vitin 2025? Ky vit pritet të jetë shumë aktiv për skenën politike të Kosovës, pasi do të jetë viti zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Fushata është për zgjedhjet parlamentare që mbahen më nën shkurt. Pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet lokale që pritet në Vjeshtë, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshje për menaxhimin e konfliktit, sipas tyre janë ngjarje që pritet të shënojnë Vion kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në Vjeshtë, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet, qoftë parlamentare, qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipre vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Kjo është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tash e sa kohë.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë tashme do të balafaqohet në kërkesat për ecjen përpara me dialog dhe sidomos me kërkesën për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në tetor të vitit 2023 Bashkimi Evropian u dorëzoi Kosovës dhe Serbisë një draft statut modern për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia e mbështetën atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje vazhdimisht Kosovës që ta dërgojë këtë draft statut në gjykatën kushtetuese. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe. Pjesëmarrjen në zgjedhje kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 6 subjekte politike serbe: Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës, Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore, si dhe Lista Serbe, cila në 10 vjetët e fundit gazon mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka përfaqësuar komunitetin serb në nivelin qendror dhe atë lokal.
Ne konsiderojmë se nëse do thehej monopoli politik i Listës Serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se vëmë përmirësim të marrëdhënieve ndërtetnike në Kosovë.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë e ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte edhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prish qeverisë së ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To është problemi faktor ato që më veç u februar zonati i to që do drejton on the cele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do të arruaj tonin gjatë tër vitit, më pas vinë zgjedhjet lokale të cilat sërish janë më të rëndësishmet për serbët dhe për Verjun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri tek kthimi serbëve në institucione, tha Gogiç. Ai e sheh pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit, ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veç mas para dhe pas vitit të ri. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i kthehen dialogut dhe të shmangin veprimet që tensionojnë situatën. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është rënuar për shkak se vetë Bashkimi Evropian nuk ka një politikë të qartë të menaxhimit të konfliktit, e cila do të merrej me qetësimin e tensioneve dhe situatave që çojnë drejt destabilizimit. Ai shtoi se tashmë është e qartë që nëse të dy vendet, Kosova dhe Serbia, dëshirojnë të normalizojnë marrëdhëniet dhe të hyjnë në Bashkimin Evropian, atëherë ato duhet të bëjnë pjesë e NATO-s. Por përderisa pritja që gjatë vitit 2025 të dy vendet të antarësohen në NATO nuk është reale, Janić beson që së paku do të arrihet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për pakun e sigurisë.
Mishi da postoj svesto tome odavno u Londonu, da je jasno da to jako blisko vladi Trumpovoj, načinu vladanja.
Mendoj se që moti ekziston vedia për një gjë të tillë në Londër. Është e qartë se ideja e tillë është e afërt edhe për mënyrën e qeverisjes së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kjo sigurisht do të vinë në radhën e prioriteteve. Nuk do ta bëjnë këtë përmes këtyre mekanizmave që thonë më mirë 100 vjet bisedime, sikurse Bashkimi Evropian. Kjo bëhet me grupin e Quintit dhe NATO-n. Nuk ka aty ndërmjetësues dhe të tillë të ngjashëm, theksoi Janić. Ai shtoi se një marrëveshje e tillë do t'i definonte raportet e ndërsjella të institucioneve të sigurisë dhe të drejtësisë të dy vendeve, pa hyrë në pikpamje të delikate dhe të kundërta të tyre lidhur me statusin e Kosovës.
Mora da se zavlada bezbednostju zbog ratova koji su moguće se prošire i në Zapadni Balkan.
Duhet të menaxhohet me sigurinë për shkak të luftërave, të cilat është e mundur të zgjerohen edhe në Ballkanin Perëndimor, përfundoi Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbresa Simnica dhe Anes Demirovic do të jetësojnë këtë vit ëndrat të fëmijërisë, me që do të nisin studimet në universitetet më me nam në Shtetet e Bashkuara. Përveç pranimit, ata kanë fituar edhe bursa të plota që kapin vlerën e 100.000 dollarëve në vit. Të dy i kanë treguar Radios Evropa e Lirë rrugën drejt suksesit, vendosmërim për të realizuar synimet dhe kanë këshilla edhe për të rinjtë të tjerë që dëshirojnë po të njëjtën gjë. Holsit shtesë i sjell Krenare Cubolle.
Viti 2024 ka qenë një mend i mirë për Mbresën dhe Anesin, ndoshta më i miri deri më tani. Këta dy të rinj do të nisin këtë vit një kapitull të ri në jetë, në disa prej universiteteve më me nam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ato që njihen si shkolla prestigjioze të ligës Ivy. Për më tepër, ata do të studiojnë me bursa të plota që kapin vlerën e 100.000 dollarëve në vit. Mbresa Simnica, e cila është në vitin e fundit të mësimeve në shkollën e mesme profesionale Hoxhë Kadri Prishtina në fushë Kosovë, do të nisë këtë vjesh studimet në nivelin bachelor në fushën e ekonomisë në Universitetin e Pensilvanisë që gjendet në Philadelphia. Anes Demirovic nga Mitrovica e Veriut do të udhtojë në qytetin e New Yorkut për të nisur studimet për marrëdhënien ndërkombëtare në Universitetin e Columbia-s. Shkalla e pranimit në këto shkolla është 4-8% e të gjitha aplikacioneve. Anes thotë se i është dukur e pabesueshme kur e ka marrë vesh lajmin që është pranuar.
Ende me duket e pabesueshme, i gjithë mundi im është shpaguar. Kjo është ajo për të cilën kam ndruar qysh prej fëmirisë.
Situatë ngjashme ka pasur edhe Mbresa.
A mu ka duk shumë e pabesueshme njëkohësisht. Personi i bari këm shkru momit, momi ka qenë fjetë, po veç këm doshë që kur të zgjohet a jenë më ngjesh me po nështa që jëmë pranu edhe normal që jëmë gëzushem ekstrem.
Të dy 18 vjeçarët janë shumë ambicioz, serioz, me vetbesim dhe duket se i kanë planet nën kontroll. përgjigjet i kanë në majtë të gjuhës. Ata e dinë çfarë duan dhe punojnë për të jetësuar planet. Të dy thonë se u janë shpaguar shumë vite të studimeve dhe aktiviteteve tjera jashtë programit shkollor. Madje thonë me bindje që gjejnë argëtim në gjithçka që bëjnë. Simbresa, ashtu edhe Anesi, janë mirënjohës qendrës amerikane të këshillimit që u ka ndihmuar në përgatitjen për këtë rrugëtim dhe që i ka udhëzuar përgjatë gjithë procesit të aplikimit. E themeluar në vitin 2008 në Prishtinë, qendra amerikane e këshillimit është një qendër zyrtare amerikane edukimit në Kosovë e mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit përmes ambasadës amerikane në Kosovë. Synimi i saj është që të promovojë edukimin e lartë amerikan për nxënësit e Kosovës, që t'u alëcojë procesin e aplikimit dhe t'i udhëzojë dhe t'i mbështesë nxënësit teksa tentojnë të realizojnë ëndrat për shkollim në Shtetet e Bashkuara. Në këtë institucion mund të kryhen edhe testa të standardizuara dhe të gjitha ofrohen falas. Mbresa nga fshati Bardhi Madh në fushë Kosove ka ditur prej veçlisë çfarë i pëlqen, të studiojë në Shtetet e Bashkuara. Duke e ditur dëshirën për studiuar në SBA, Mbresa qysh prej shkollës së mesme ka nisur të kërkojë për aktivitetet që do t'i ndihmonin në ndërtimin e biografisë të saj dhe që do t'a dallonin nga aplikantët tjerë.
Unë fillimisht prej klasës 10 jam marrë me organizatën Toka. Gjithashtu kam qenë pjesë edhe këshillit nxënësave në Kosovë. Klasën e 10 kam qenë sekretare këshillit nxënësave, klasën e 11 dhe 12 kam përgjigjur sekretare. Jashtë shkollës jam marrë edhe me grupin Respect Our Rights, që është një grup, domethënë që drejtohet nga fëmijët. Kemi kryer aktivitete të ndryshme mjedisore, gjithashtu organizata tjera janë edhe PENI, Peer Educator Networks, gjithashtu edhe Balkan Youth School, trajnimet ndryshme gjitha këtu.
Ndonë se ditët e saj kanë qenë të gjatë dhe të ngarkuara, ajo nuk i përshkruan si momente me shumë stres, pasi thotë se i ka ditur qëllimet dhe ambicjet. Ajo flet me bindje se si ka gjetur kënaqësi në gjithë këto aktivitete.
Për me bo, do me thonë për me arrit këto qëllime, duhet me pas një organizim të mirë të ditës, edhe tjetës në përgjithësi. Mendojnë që në tonë kohën thjesht mirë me aktivitete, nuk dalë me shoqëni, gjitha këto me radhë, por është interesant se unë, do me thonë, këto aktivitete, përveç se i konsideroj në shtasi detyrem, i konsideroj edhe shumë argëtuese.
Letra e pranimit prej Universitetit të Pensilvanisë është diçka që e bën shumë krenare dhe besojnë që asnjë universitet nuk mund t'i përshtatej më mirë.
UPenn është një universitet që ndoshta i hap rrugët për çdo mundësi, po besoj që ka me vazhdu me ekonomi, për shkak se ja jam edhe në shkollë ekonomike profesionale.
Anisë tregon se ambicet i ka pasur qysh kur e kujton vetëm 5 vjeç, kur nëna e tij e ndjer e lejonte të shikonte kanalin televiziv National Geographic, sidomos programi për ndërveprimin mes kafshëve dhe njerëzve. Në atë moshë ai ka nisur të përdor kompjuterin, ka shikuar video incizime të hipopotamëve, gjirafave dhe krokodilve dhe ka nisur të mësoj gjuhën angleze, që tani flet rrjedhshëm sikur ta kishte gjuhën e nënës. Arritja deri në këtë pikë nuk ka qenë lehtë, mirë pa e ka ndjekur pasionin e vet, avokimin. Për vite të tëra ai ka qenë aktiv kryesisht në Prishtinë, në sektorin e shoqërisë civile, e ka ngritur zërin për të drejtat e njeriut, qoftë për barazinë gjinore, qoftë për eliminimin e gjuhës së urrejtjes. Ai beson se suksesi i tij shkëlqyer aktivitetet jashtë shkollës dhe prejardhja e tij, duke qenë nga komuniteti boshnjak në Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe, ku është në përfundim të shkollës mesme të mjekësisë në gjuhën serbe, i ka ndihmuar që t'i dallohet aplikimi në Universitetin e Kolumbias.
Besoj që Universiteti i Kolumbias është vend ideal për mua që të shfrytëzoj kuriozitetin dhe gatishmërinë për të mësuar më shumë, të avancoj edhe më shumë me dijet që kam. Besoj që Kolumbia do të më stimuloj edhe më tepër.
Anesi është falendëruar sidomos për baban e tij, që ai ka thënë se nuk ka rreshtur kurrë të besuarin në ta. Dikush edhe mund të thotë se është shumë herët për të menduar për kohën pas studimeve në SBA, por ata e kanë të qartë edhe atë pjesë. Ata synojnë që të kthehen dikur në Kosovë pas studimeve. Sikur se Mbresa, ashtu edhe Anesi i këshillojnë të gjithë të rinj që të mos dorëzohen kurrë, edhe nëse kanë sfida përpara, sidomos nëse planifikojnë të aplikojnë për studime jashtë vendit.
Filla jam kryesore kishme qenë mos më dorëzuar në asnjë aspekt. Ky proces është shumë stresues. Vetëm nuk mundesh ndoshta me arrit, ndoshta edhe mundesh, po thjesht kam qenë shumë e ngarkuar për ty. Kam me pas momente kur kime dashur me u dorëzu, edhe me mendu që ndoshta Amerika nuk është për ty, po këto janë vetëm mendime të çasteve. Normal që është mirë që me punu me vetën këtë aspekt, që mos me të lanë, do me thonë, mos me i lanë rrethonat e jashtme me prish lumturinë e brendshme tonën, me punu vazhdimisht, mos mu dërzu edhe normal që m'ja nisë këti procesi harët.
Anesi porosit kështu.
Mos lejoni kur që njerëzit tjerë të vendosin kufizime ndaj jush, që ju tregojnë kush jeni, sa të vlefshëm jeni, çfarë mund të arrini dhe çfarë jo. Nëse dëshironi diçka, punoni për të dhe do ta realizoni. Mos e lejoni askënd të ju thotë që ëndrat tuaja janë të paralizueshme, sepse as qielli nuk është më kufi.
Në Maqedoninë e Veriut, procedurat e fekondimit asistuar biomjekësor in vitro po tërheqin gjithnjë më shumë pacient nga rajoni dhe përtej, fal ligjeve më liberale, por edhe çmimeve më të ulta krahasuar me vendet evropiane. Spitalet në këtë vend raportojnë një rritje të madhe të interesit për këtë procedurë. Nga rreth 2500 raste të fekondimit in vitro, rreth 1000 janë banorë të vendeve fqinje e më larg. Njoftoi Fondi i Sigurimit Shëndetësor në Maqedoninë e Veriut, Enis Shaqiri, raporton nga Shkupi.
Doktor, vetëm për t'ju njoftuar se si rezultati i punës tuaj kam lindur binjak, një djalë dhe një vajzë, dhe ju falenderoj për këtë. Përshëndetje nga Serbia. I ka shkruar shtetasja serbe Dunja S, një mjeku nga spitali Plodnost në Manastir, ku kanë krijuar fekondimin asistuar biomjekësor të njohur gjithësisht si fekondim in vitro. Por çka është in vitro? Përmes saj procedure, qeliza vezë dhe spermatozoidi bashkohen në kushte laboratorike dhe të fekonduara kthehen në trupin e gruas për të nisur kështu një shtatzëni. Në fund të nëntorit, një grua 61 vjeçare nga Shkupi lindi një djalë të shëndetshëm, pasi për 37 vjet nuk kishte arritur të mbetej shtatzën. E ama kishte pasur 10 fekondime të pasuksesshme in vitro dhe po kaq aborte spontane. Ajo kishte krijer më parë 3 ndërhyrje ginekologjike prej të cilave di në Beograd dhe një në klinikën ginekologjike në Shkup. Të tilla histori ndajnë të gjitha spitalet private që krijojnë këtë procedurë, pasi në pamundësi për të pasur fëmijë natyrshëm, zgjidhet metoda e fekondimit artificial. Sofi po zhvillohet shkëlqyeshëm deri tani. Dhe këtë javë filloi të buzqesh. I ka shkruar një paciente nga Spanja, një doktoreshë në klinikën Newborn në Shkup, ku foshnja ishte fekonduar me metodën in vitro. Një mesazh të ngjashëm kishte dërguar edhe një paciente nga Kosova, e cila e kishte krijuar procedurën e njëjtë në këtë spital të Shkupit, ndërsa ka lindur në Gjermani, ku edhe aktualisht jeton. Klinika shtetërore e ginekologjisë dhe akusherisë në Shkup pati një ndërprerje prej 3.5 vjet pas pandemisë së koronavirusit dhe nuk bëri asnjë ndërhyrje in vitro. Irena Alexios Kapepastiev, drejtoresh në klinikën e ginekologjisë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se punën e kanë nisur para një muaji e gjysmë dhe tashmë ka pacient që kanë filluar procedurën. Mjeku Mitko Ivanovski, i cili është shefi i repartit për riprodhimin asistuar në spitalin klinik Aqi Badem Sistina, thot për Radion Evropa e Lirë se infertiliteti në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut dhe në vendet të tjera është në rritje të konsiderueshme dhe thot se është një problem shumë i madh në riprodhimin modern njerëzor. Ndër faktorët e infertilitetit tregojnë mjekët, përveç arsyeve mjekësore janë edhe shtirja e lindjeve pas moshës 30 vjeçare. Stresi, ajri ndotur dhe vihet re një rritje konsiderueshme infertilitetit tek meshkujt dhe infertilitetit të pashpjeguar. Në Maqedoninë e Veriut nuk ka të dhëna statistikore se sa çifte apo gra nuk mund të kenë fëmijë në mënyrë natyrale, sepse nuk mbahet një evidencë e tillë. Megjithatë, dihet numri i procedurave të krijuara in vitro. Nga rreth 2500 raste në vit, rreth 1000 janë nga vendet fqinje dhe më lart. Ka njoftuar Fondi i Sigurimit Shëndetësor pas një takimi në fillim të tetorit me përfaqësuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore me të cilët fondi ka marrëveshje për këtë procedurë. Me këtë shifër, Maqedonia e Veriut është bërë një qendër rajonale për fekondim të asistuar, thonë ginekologët nga spitalet që i krijojnë procedurën e me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Ligji i Maqedonas për fekondimin asistuar biomjekësor është më liberal në krahasim me ligjet e vendeve të tjera të rajonit. Ai nuk ka kufizime për moshën e gruas që mund të nisë këtë procedurë. Shteti nuk ka bank spermatozoidesh apo qelizash vezë, por lejon importin e tyre kur është e nevojshme. Kufizimet në Kroaci, për shembull, janë se procedura in vitro me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor bëhet te gra deri në moshën 42 vjeçare. Sipas të dhënave të fondit të sigurimit shëndetësor të Kroacisë, çdo vit rreth 300 çifte nga ky vend shkojnë kryesisht në Maqedoninë e Veriut apo në Çeki për të marrë qeliza vezë ose spermatozoide të dhuruara. Në Serbi, kufiri i moshës për gratë është deri në 25 vjeç, ndërsa për partnerin mashkull nuk ka kufi i moshës. Serbia filloi të importojë material riprodhues të dhuruar që nga viti 2022 me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor. Për gratë pa partner ose çifte që plotësojnë kritere, kosteja mbulohet nga shteti, ndërsa procedura kushton rreth 7000 euro. Mjekët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se në dy vitet e fundit, që kur Serbia lejoi importimin e materialit riprodhues, ka rënë numri i çifteve nga atij që më parë vinin në Maqedoninë e Veriut për këtë procedurë. Një kufi moshe për gratë deri në 42 vjeç ekziston edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gratë mbi këtë moshë atje mund të marrin miratim, por me propozim të këshillit profesional nga institucionet shëndetësore. Kosova ende nuk ka miratuar një ligj për shëndetin riprodhues. Ekziston një projekt ligj që nuk është miratuar sepse është kundërshtuar nga disa anëtarë të partisë në pushtet, të cilët nuk duan që gratë e pamartuara dhe partnerët e të njëjtës gjini të kenë qasje në metodën in vitro. Në Kosovë, më 24 dhjetor është përuruar shërbimi i fritnimit të asistuar mjekësor në klinikën e ginekologjisë të ÇKUK-s. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se shërbimi fritnimit apo fertilizimit të asistuar mjekësor do të jetë falas për diherët e para. Ndërkaq, pas diherëve të para, ai do të kushtoj 670 euro, dukshëm më lirë se shërbimi në sektorin privat që ka çmimin rreth 3000 euro. Deri më tani, in vitro më së shpeshti është bërë nëpër klinika private bazuar në një udhëzim administrativ nga viti 2013, i cili parashikon që individët dhe çiftet të kenë të drejtë qasjeje në in vitro, por nuk parashikon një bank të materialit të riprodhues. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët e Kosovës mesatarisht shpenzojnë 5 milion euro në vit për procedurat e asistuara mjekësore për riprodhim në klinikat private. Sipas një nënë nga Kosova, e cila më parë foli për Radion Evropa e Lirë, kostoja e kësaj procedure është 4000 euro. Spitalet në Maqedoninë e Veriut që ofrojnë fekundim in vitro kanë një përqindje të lartë të suksesit me çmime më të ulta krahasuar me spitalet në shtetet evropiane. Kjo është edhe një arsye më shumë për interesimin e pacientëve të huaj, thon mjekët që folën për Radion Evropa e Lirë. Procedura in vitro në klinikat private kushton rreth 2-3000 euro. Me qelizat vez ose spermatozoide të importuara, çmimi është parafërsisht difisht më i lartë. Importohet nga bankat nga Spanja, Ukraina dhe Danimarka. Për shtetasit maqedonas që plotësojnë kushte sipas ligjit për fekundimin e asistuar biomjekësor, kostoja mbulohet nga Fondi Sigurimit Shëndetësor. Komisioni për fekundimin e asistuar biomjekësor në vitin 2023 shqirtoi gjithsej 1457 kërkesa, tregon raporti vjetor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në ditën e parë të këtij viti, Polonia mori kryesimin e Bashkimit Evropian për 6 muaj. Qeveria e këtij shteti tha se gjatë kësaj periudhe prioritet do të jetë avancimi i procesit të zgjerimit, por edhe të reformave të brendshme të bllokut për ta bërë atë gati që të pranojë anëtarë të rinj. Më shumë detaje dëgjojmë nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Polonia për herë të dytë prej se është bërë anëtare e Bashkimit Evropian ka marrë përsipër presidencën e BE-s duke filluar nga dita e parë e vitit 2025. Ky vend merr kryesimin e radhës nga Hungaria, ndërsa pas 6 muajsh do t'ia dorëzojë këtë Danimarkës, e cila do të kryesojë me Bllokun Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Krahas prioriteteve tjera, sikurse siguria e Bllokut Evropian, ruajtja e kufive të BE-s, energjia dhe migracioni, për Polonin do tjetë prioritet edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Këtë e kanë thënë shumë zyrtarë të lartë të Polonis, në përtakimet të cilat i kanë shpalosur prioritetet e kryesimit të tyre 6 mujor. Edhe Hungaria, e cila përmbylli kryesimin e saj në fund të vitit 2024, konsideron se ka arritur një sukses të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit, gjë që e kanë pranuar edhe disa diplomatë të BE-s. Në fund të presidencës së saj, Hungaria arriti të ndërmjetësojë në Këshillin Evropian një pajtueshmëri për hapjen e disa kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe mbylljen e disa kapitujve në negociatat e Malit të Zi për antarësim në BE. Përkundër përpjekjeve, Hungaria nuk arriti të siguroj hapjen e një grup kapitulli në negociatat e antarësimit të Serbisë në BE, sepse me këtë nuk u pajtuan disa vende antare. Në procesin e zgjerimit, vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj miratohen vetëm me konsensusin e të 27 vendeve antare. Ta shpritët që Polonia të vazhdoj aty ku kam betur disa dosje nga Hungaria përfshirë edhe hapjen e kapitujve me Serbin. Këtë e kishte premtuar edhe kryeministri Polonis Donald Tusk gjatë një vizite në Beograd në vjeshtën e vitit të shkuar. Se zgjerimi do tjetë prioritet i BE-s gjatë kryesimit të Polonis është shkruar edhe në programin e qeverisë polake për kryesimin e saj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Polonia beson se paralelisht me hapat konkret me vendet kandidate në formën e hapjes mbrojtjes apo mbylljes së kapitujve, gjatë këtyre muajve do të ketë avancim edhe në reformat e brendshme të BE-s, për të bërë gati për të pranuar vendet të reja anëtare. Zgjerimi është instrumenti më i miri mundshëm për Bashkimin Evropian për të forcuar dhe promovuar paqen, demokracinë, sundimin e ligjit dhe prosperitetin në Evropë. Vendet e reja anëtare forcojnë potencialin konkurrues dhe të rritjes në tregun unik, krijojnë mundësi të reja ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Zgjerimi është po ashtu edhe kanali më efikas për promovimin e vlerave evropiane, me në krye demokracinë dhe sundimin e ligjit dhe forcimin e stabilitetit në fqinjësin ton, thuhet në programin e presidencës polake të BE-s. Qëllimi i presidencës polake është të bëjmë progres në procesin e zgjerimit edhe në drejtim të lindjes edhe me Ballkanin Perëndimor, në përputhje me angazhimin e vendeve që synojnë antarësimin në BE dhe në bazë të parimit të meritave individuale. Duhet të konsolidojmë procesin e reformave në vendet kandidate, të ruajmë besueshmërinë në Bashkimin Evropian dhe të forcojmë sigurinë e Evropës, thuhet në këtë dokument që është bazë për veprimin e presidencës polake në krye të BE-s. Polonia është një ndër vendet më aktive të BE-s në thirrjet për sanksione ndaj Rusisë dhe për ndihmën ndaj Ukrainës. Ky vend promovon edhe avancimin e Ukrainës në procesin e integrimit në BE, sikurse edhe të Moldavisë. Këto dy shtete, krahas Gjeorgjisë, u janë bashkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në procesin e zgjerimit në BE. Nga të gjitha 10 vendet të përfshira në proces, vetëm Kosova nuk ka status kandidati. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022, kur kryesimin e BE-s e kishte Çekia, por aplikimi i Kosovës nuk është shqyrtuar akoma nga Këshilli i BE-s. Diplomatët evropianë në Bruksel thonë se nuk mund të parashihet nëse në rastin e Kosovës do të ketë lëvizje nga ana e BE-s gjatë presidencës së Polonisë, sepse kjo do të mbaret edhe nga procesi i dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në anën tjetër, gjithnjë më shumë po flitet për suspendimin e procesit të zgjerimit me Gjeorgjinë, pasi qeveria e këtij vendi ka ndërmarrë disa hapa dhe ka miratuar ligje që shkojnë në kundërshtim me parimet e BE-s.
Polonia ka vendosur që të mos e ftojë ambasadorin e Hungarisë në ngjarjen që do të mbahet me 3 janar për nisjen e presidencës polake të Bashkimit Evropian. Kjo pasi Budapesti i dha azil politik një ish-zëvendës kryeministrit, i cili po hetohet për dyshimet për keqpërdorim të fondeve publike, tha një zyrtare e lartë. Kryeministri hungarez Viktor Orban po ashtu nuk është ftuar në ceremoninë që do të mbahet në Varshavë, tha zëvendës ministrja për çështje evropiane, Magdalena Sobkowiak-Zarnecka. Varshava ka shprehur zemrim pasi Hungaria muajin e kaluar i dha azil politik Marcin Romanovskit, ish-zëvendës kryeministrit polak të drejtësisë, i cili u ndalua korrikun e vitit të kaluar si pjesë e një hetimi për keqpërdorim të fondeve publike. Romanovski u lirua shpejt pasi presidenti i Asamblesë Evropiane për të drejtat e njeriut tha se ai kishte imunitet pasi ishte antar i këtij trupi. Ish-zëvendës ministri i mohon akuzat kundër tij. Kur ne i ftuam musafirët në Galan ton para një muaji, ne i ftuam gjithë korpusin diplomatik, tha Sobkowiak gjatë një deklarimi televiziv të premten. Por pas situatës me zëvendës ministrin Romanovski, ministri punëve të jashtme Sirkovski vendosi që ambasadori hungarez nuk do të jetë mirëpritur në ngjarjen e sotme. Kryeministri polak Donald Tusk dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pritet të mbajnë fjalimin në ceremoninë e inaugurimit të prezidencës 6 mujore të Polonisë në BE. Hungaria ka pasur kryesimin e BE-s në gjysmën e dytë të vitit 2024. Tusk ka qenë një kritik i Orbanit për qëndrimin e tij lidhur me luftën në Ukrainë, por edhe për politikë që Polonia i konsideron pro-ruse. Orbani ka thënë një medias hungareze se qeveria Tuskut i konsideron hungarezet armiq. Një sulm me dron nga Rusia në kryeqytetin Ukrainas Kiev ka vrarë një person dhe ka plagosur 4 të tjerë, thanë zyrtarët lokal. Forcat e Moskës që kanë nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt e vitit 2022 kanë përshkallëzuar sulmet ajrore në mbar Ukrainën që nga javët e para të stinës së dimrit, duke kryer sulme edhe në ditën e vitit të ri në Kiev, sulme që vranë 2 persona. Një person është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi ajror të armikut në rajonin e Kievit, tha Mikola Kalashnyk, kreu i rajonit të Kievit. Ai tha se një shofer kamioni është vrarë pasi është goditur nga copëzat e një droni të rrëzuar rus. Copëzat e dronit po ashtu ranë mbi një shtëpi duke plagosur 3 persona, përfshirë një djalë 16 vjeçar. Forcat ajrore ukrainase thanë se Rusia ka lëshuar 93 dron gjatë natës. Ushtria tha se ka rrëzuar dronet ose i ka penguar përmes pajisjeve elektronike. Autoritetet thanë po ashtu se copëzat e droneve ranë në 2 qarqe në Kiev, por nuk u raportua për të plagosur. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra e përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.